Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure Al-Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan. I sam je on toga doista svjestan. I on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima, i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Napad na američki nosač aviona. Jemenske snage izvršile su napad na američki nosač aviona. Napad cionističkog režima na humanitarne karavane u Gazi je strašna tragedija. Upozorenje privrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Minimalna plata vodi u stagnaciju, otpuštanja i egzodus kompanija u RS-u. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Američki mediji Axios javio je o želji Evropske trojke da sklope novi nuklearni sporazum sa Islamskom Republikom Iran. Uoči novog kruga pregovora između Irana i tri evropske zemlje, Francuske, Velike Britanije i Njemačke, 13. januara, mediji su prema izvorima iz evropske diplomatije izvijestili o volji ovih zemalja da postignu novi nuklearni sporazum s Iranom. Američki informativni portal Axios u izvještaju naglašava intervju s iranskim ministrom vanjskih poslova Sejedom Abbasom Arakčijem i njegovim izjavama o spremnosti i želji Teherana da nastavi pregovore s globalnim silama radi postizanja novog nuklearnog sporazuma, navodeći da evropske diplomate, uprkos svim trenutnim krizama širom svijeta, žele novi nuklearni sporazum s Iranom. Axios ističe da su zapadne delegacije, Evropa i Amerika, zabrinute zbog gubitka ekonomske poluge pritisaka protiv Irana s obzirom na završetak sankcija protiv Irana u oktobru 2025. godine, dodajući da je iranska delegacija u susretu s evropskim delegacijama u Ženevi rekla da bi u slučaju vraćanja sankcija mehanizmom snapback Iran napustio sporazum o neširenju nuklearnog oružja. Portparol oružanih snaga Jemena izvijestio je o napadu na američki nosač aviona USS Harry Truman od strane oružanih snaga Jemena. General Yahya Sarei, portparol oružanih snaga Jemena, rekao je da su raketne i bespilotne snage njegove zemlje u zajedničkoj operaciji sa dva kružna rakete i četiri bespilotne letjelice napale nosač aviona USS Harry Truman u sjevernom Crvenom moru. Sarei je također naveo da su jemenske bespilotne snage u dva vojna napada ciljale vojne ciljeve izraelskog neprijatelja u okupiranoj Jafi i Aškelonu. Portparol oružanih snaga Jemena istakao je da su jemenske bespilotne snage noćas napale jedan vojni cilj izraelskog režima u okupiranoj Jafi. Jemenska vojska je u posljednjih više od jedne godine u podršci otporu palestinskog naroda u Gazi napala nekoliko izraelskih brodova ili brodova koji su se kretali ka okupiranim područjima u Crvenom moru i Babel Mandebu, te izvršila desetke bespilotnih i raketnih napada na položaje izraelskog režima. Veliki broj ljudi okupio se ispred Evropskog parlamenta u Briselu na protestu tražeći oslobađanje doktora Husama Ebu Safije, palestinskog ljekara uhapšenog od strane cionističkog režima. Demonstranti su tražili puštanje doktora Husama Ebu Safije, koji je uhapšen nakon izraelskog napada na jedan od posljednjih aktivnih zdravstvenih centara u sjevernoj Gazi. Tel Aviv tvrdi da je cilj napada bio komandni centar Hamasa. Protestanti su skandiranjem osudili genocid izraelskog režima u Gazi kao i napade na zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike. Stotine Amerikanaca također su izašle u odbranu zatvorenog palestinskog ljekara, okupivši se ispred bolnice u San Francisku. Stotine aktivista za ljudska prava i podržavatelja Palestine okupili su se ispred bolnice u San Francisku, tražeći oslobađanje doktora Husama Ebu Safije, direktora bolnice Kemal Adwan u Gazi i kraj okupacije Palestine. Prošle sedmice Amnesty International je izrazio duboku zabrinutost zbog situacije doktora Husama Ebu Safije, direktora bolnice Kemal Adwan u sjevernoj Gazi, koji je nedavno uhapšen od strane cionističkih snaga. Predsjednik Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć i zapošljavanje palestinskih izbjeglica opisao je napad cionističkog režima na karavan humanitarne pomoći Svjetskog programa za hranu u Gazi kao strašnu tragediju.
Tri vozila Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija u kojima je bilo 8 djelatnika u ponedjeljak su u nehumanom incidentu pogođena sa 16 metaka od strane izraelskih vojnika. Predsjednik Andrea Filipe Lazzarini na društvenoj mreži X je naveo da su svi humanitarni radnici u Gazi konstantno na meti izraelskih vojnika, dodajući da izraelska vojska ne pravi razliku između humanitarnih radnika u Gazi. Tom Fletcher, zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih naroda za humanitarne poslove, također je ukazao na tešku situaciju u Gazi i zločine izraelskog režima u tom području, izjavivši da je pokušaj Ujedinjenih naroda da spasi živote ljudi u Gazi došao do tačke sloma. Fletcher je naglasio da stanovnici Gaze već više od 15 mjeseci trpe raseljavanje, glad i velike štete, pri čemu su škole, bolnice i infrastruktura uništene, i pozvao članice Ujedinjenih naroda da insistiraju na zaštiti civila i humanitarnih operacija u Gazi. Pokret islamskog otpora Palestine Hamas je napad izraelske vojske na humanitarni konvoj u Gazi označio kao ratni zločin. U nastavku napada izraelske vojske na središnji i zapadni dio Gaze najmanje 9 Palestinaca je ubijeno, a mnogi su ranjeni.
Slijedi blok kraćih informacija. Prva faza zajedničke vježbe osnovna snaga u krugu protivzračne odbrane Irana je počela. Prva faza zajedničke vježbe osnovna snaga u krugu protivzračne odbrane oko nuklearnog centra Natanz u središtu Irana danas u utorak započela je po naredbi generala Kader Rahimzadea, komandanta štaba protivzračne odbrane Hatem Ulembija. General Ali Shahdemani, komandant štaba za vježbe osnovna snaga oružanih snaga Irana, u nedjelju je izjavio da će od danas do 2 mjeseca u nastavku zemlje i more i teritorija Irana biti domaćini vježbama osnovna snaga oružanih snaga, najavivši početak ovih vježbi. Libanski premijer u tekućoj vladi Najib Mikati izrazio je snažno upozorenje zbog novog kršenja primirja od strane cionističkog režima. On je dodao, upozorili smo promatrače za nastavak kršenja primirja od strane Izraela, jer to predstavlja prijetnju ovom sporazumu, što po mom mišljenju niko ne želi. Premijer u tekućoj vladi Libana nastavio je, poslali smo jasnu i nedvosmislenu poruku međunarodnim promatračima primirja o potrebi zaustavljanja kršenja i potpunog povlačenja cionističke vojske iz okupiranih libanskih teritorija. U utorak su Veselin Vukotić i Andrija Drašković proglašeni krivima za izvršenje zločina, dok je Božidar Spasić proglašen krivim za njegovo naređivanje, piše The Brussels Times. Podsjetimo, Božidar Boša Spasić je srbijanski pravnik i obavještajac, bivši pripadnik službe državne bezbjednosti, SDB, u kojoj je proveo 14 godina, a gdje je obavljao funkciju šefa specijalnog tima službe državne bezbjednosti. Enver Hadri, predsjednik Komiteta za odbranu ljudskih prava na Kosovu, ubijen je u svom automobilu dok je čekao na crvenom svjetlu u Saint-Gilleu 25. februara 1990. godine. U Sloveniji je prošle godine bilo 16.735 poroda, što je 130 manje nego 2023. godine, ali najmanji broj rođene djece od samostalnosti 1991. godine. To je do sada najniža razina rađanja u Sloveniji, podaci su Nacionalnog instituta za javno zdravlje. Procijenjeni broj živorođenih, uključujući višeplodne trudnoće, je oko 16.900. Za usporedbu, 1988. godine je u slovenskim rodilištima obavljena su 26.442 poroda prema podacima Državnog instituta za javno zdravstvo. Sjeverna Koreja je danas u utorak objavila da je uspješno testirala novu balističku raketu srednjeg dometa sa hipersoničnim bojevim glavama. Pjongjang je ovu raketu predstavio kao odvraćajući sistem protiv bilo kakvih prijetnji protiv Sjeverne Koreje. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine upozorava na ozbiljne posljedice odluke vlade Federacije BiH o minimalnoj plati za 2025. godinu, koja je izazvala zabrinutost među domaćim privrednicima. Predsjednik udruženja Adnan Smailbegović je u proteklih nekoliko dana prisustvovao brojnim sastancima sa privrednicima širom zemlje. Na sastancima koji su okupili više od 500 predstavnika različitih sektora privrede, razgovaralo se o štetnosti odluke vlade Federacije Bosne i Hercegovine o minimalnoj plati za 2025. godinu. Ističu kako zaustavljanje investicija znači stagnaciju privrede, smanjenje konkurentnosti, nemogućnost stvaranja novih radnih mjesta, smanjenje prilika za inovacije, inovacije i napredak u industriji, kao i smanjenje atraktivnosti Federacije Bosne i Hercegovine kao destinacije za strane investitore. Privrednici naglašavaju važnost sagledavanja trenutne situacije i mogućih posljedica i pozivaju na otvoren i stručan dijalog, a prva prilika za zajednički dijalog zakazana je sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za inicijativu početkom iduće sedmice. Srbijanska ambasadorica u Hrvatskoj Jelena Milić rekla je u utorak da je otišla s božićnog prijema Srpskog narodnog vijeća jer predstavnici Srpskog narodnog vijeća nisu reagirali na pismo kojim se prema njoj vrijeđala Srbija. Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac sugerisao je u odgovoru da ambasadorka pretjeruje. Srpsko narodno vijeće dodijelilo je nagradu Svetozar Pribičević za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa i tom prilikom dobitnicima nagrada uputili pismo u kojem stoji mladima u Srbiji koji nas ovih dana uče kako se leti i kako se svijetli. Srpska ambasadorica u Hrvatskoj objasnila je u utorak novinarima da postupanje zvaničnika SNV-a, odnosno pljeskanje tom dijelu pisma, njoj predstavlja uvredu njenoj zemlji i da je zato napustila tradicionalni božićni prijem SNV-a. Milić je istakla da se ta poruka jasno referira na trenutne demonstracije. Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac rekao je novinarima u utorak da su dobitnici nagrade uputili prekrasnu poruku, te da je izdvojen tek jedan mali segment koji u cijeloj poruci niti ima tu vrstu snage, niti tu vrstu specifične poruke, a pogotovo ne na način na koji se interpretira da bismo mi vrijeđali državu ili optuživali bilo koga za krivična djela. Velika zimska oluja koja je donijela neuobičajeno velike snježne padavine u zapadnom dijelu Amerike sada je stigla u središnji Atlantik, donoseći tešku kombinaciju snijega i leda, što je dovelo do otkazivanja više od 1800 letova širom Sjedinjenih Država. Teški vremenski uvjeti s obilnim snijegom i ledom zabilježeni su u ponedjeljak duž istočne obale Amerike, što je dovelo do proglašenja vanrednog stanja u zapadnoj Virginiji, Virginiji i Marylandu. Škole u Filadelfiji, Baltimoreu i Washington DC-u su zatvorene. Upravitelji su objavili upozorenja na zimsku oluju za Washington DC i Baltimore, najavivši mogućnost snijega od 8 do 12 inči. Ako Washington doživi više od 8,3 inči snijega, to će biti najveća snježna oluja za grad od 2016. godine. Prema izjavama zvaničnika, državni uredi u Washingtonu, gdje je vanredno stanje zbog snijega proglašeno barem do kraja utorka, zatvorene su. Zimska oluja je dovela do prekida struje za stotine hiljada korisnika u različitim dijelovima Amerike. Virginia, Kentucky, Illinois i Texas su među državama koje su ostale bez struje. Do sada je više od 60 miliona Amerikanaca dobilo upozorenje na teške zimske vremenske uvjete. Lokalni zvaničnici u Kentuckyju, Virginiji, Kansasu, Arkansasu, Missouriju i zapadnoj Virginiji proglasili su vanredno stanje. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede videosnimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu prva faza vježbe Veliki poslanik 19, snaga kopnene vojske čuvara islamske revolucije.
Um,不行，不行，不行，不行，不就过去了。你好。我叫他来砸着人了哇！就发群里，在前面拍的视频发群里，然后我家里人报备一下。
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatolah Mokarem Shirazi u knjizi Život u sjeni morala ističe: lijepo ponašanje je nešto što u putu dolaska do čovjeka prelazi sve prepreke i reformira osobu koja na taj način postaje preporođena uzvišenim osobinama. Na ovaj način čovjek u potpunosti dobija svoju ljudskost. Zajedno smo, dragi naši, u serijalu u kojem vam govorimo o modernim iranskim filozofima. U ovoj prilici nastavljamo priču o Ajatolahu Shiraziju i vjerujemo da će njegova impozantna biografija privući vaš interes. Primjerni tefsir je jedna od najvažnijih knjiga Ajatolaha Nasera Mukarema Shirazija. Nastala uz pomoć nekolicine ostalih znalaca, knjiga je doživjela 27 izdanja na perzijskom jeziku, a prevedena je još na engleski, arapski i urdu jezik. Ovaj tefsir jednostavnim riječima razumljivo pristupa svim ljudima, tako da su mu najvažnije osobine društvenost i suvremenost. Pored toga, ova tumačenja su edukativnog i usmjeravajućeg karaktera. Tefsir je koncipiran tako da se nakon početnog izlaganja ključnih tačaka za svaku suru određuju njeni osobeni podaci, a potom se razmatra i komentariše njena suština. Ajatolah Shirazi i njegovi suradnici su u primjernom tefsiru tumačenja proširili dodavanjem pojedinih društvenih, moralnih, vjerskih, kulturnih pa čak i političkih momenata, te su na taj način kreirali djelo prilagođeno modernom dobu. S druge strane, oni su stvorili književni prostor koji omogućava svim kategorijama i nivoima ljudi da pristupe ovom radu i da ga razumiju, čime je djelo dodatno dobilo na vrijednosti. Navešćemo na primjer da po pitanju discipline i njenog značaja autor u svom drugom izdanju piše: lični i društveni život nikada ne mogu biti uspješni bez neophodne discipline. Na tim temeljima Allah Dželešanuhu je čovjeku podario samokontrolu. Kretanje naše planete po svojoj osi oko Sunca kao i kretanje mjeseca oko Zemlje također su primjeri vremenski utanačenog odnosa. Zamislite da u pogledu smjene dana i noći, kretanja sunca i mjeseca ili tačnog određivanja vremena nema discipline. Kakav bi tada nered nastao? Zato je Bog svemogući čovjeka uzvisio kao svoju izuzetnu kreaciju, pa se u petom ajetu sure Yunus kaže: on je sunce izvorom svjetlosti učinio, a mjesec sjajnim i položaj mu odredio da biste znali broj godina i računanje. Allah je to mudro stvorio, on potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju. Islam u jednom pogledu je naredno značajno djelo profesora Shirazija. On tvrdi da je islam svjesno gledanje na svijet preko osobitih pravila vjerovanja i religijskih naredbi. Stoga musliman mora imati podrobne informacije o islamskim spoznajama po pitanju religije. Važna tačka ovog spisa je u tome da je njegov autor uspio da vaspitnu i društvenu filozofiju islama objasni lijepim i jednostavnim jezikom, te da na taj način motiviše čitaoca na srčano i zdušno izvršavanje vjerskih dužnosti. U objašnjavanju religije Ajatolah piše: da bi se shvatio značaj religije u životu, prethodno moramo raspolagati definicijom šta bi to bila vjera. Mi jednostavno možemo reći: vjera je sveopći pokret za preobrazbu razmišljanja i stavova i za oplemenjivanje čovjekovih vrlina. Religija poboljšava odnose ljudi i društva i odbacuje svaki vid društvene i lične negativnosti. Ona nam popravlja ponašanje u sjeni bogobojaznosti i osjećaja unutrašnje odgovornosti. Profesor Shirazi u nastavku knjige navodi da se razlozi ljudske potrebe za religijom kriju u pet tačaka. Po njegovom mišljenju, religija je oslonac za pravila ponašanja i stup na koji se oslanjamo u teškim životnim nesrećama. Pomoću vjere čovjek ispunjava svoju ideološku prazninu. Također uz pomoć Dina dolazi do razvoja nauke, napretka. Ajatolah Mokarem narednu karakteristiku vjere vidi u borbi protiv diskriminacije. Islamska vjera kao jedino mjerilo nadmoći čovjeka prema drugom čovjeku ističe dobrotu. Zato su crni i bijeli, bogati i siromašni, žena i muškarac, svi jednaki, izuzev po dobroti. I metak i boja kože su irelevantni u toj suštinskoj procjeni. Djelo islam u jednom pogledu može nam povećati nivo islamske spoznaje i zadovoljavajuće objasniti našu potrebu za vjerom. Veliko djelo Nehdžul Belaga, u kojem su zapisani fragmenti govora i iskaza Hazreti Alije, ima ogromnu vrijednost za čovječanstvo. Čak i u ovom dobu riječi Hazreti Alija su žive i jasno svijetle uputom pred brojnim ljudima. Ovi govori su također lijek za mnoge tegobe. Nastojanja koja su ispoljili brojni znalci u objašnjavanju i prezentaciji značenja staze rječitosti nisu bila potpuna i dubinska i trebala im je dorada. U tom smislu se Ajatolah Mokarem Shirazi po završetku svog primjernog tefsira posvetio posebnom objašnjavanju suštine ovog dijela. Ovaj svoj rad on je naslovio kao poruka vođe pravovjernih. Do sada je dijelo zabilježilo 13 izdanja i također prevedeno na arapski jezik. Kada je riječ o njegovoj koncepciji, recimo da su sve rečenice koje je izrekao Ali alejhiselam jednostavno i tačno objašnjene, s tim da se napominju motivi, povodi i ciljevi za izgovoreno. U dijelo su uključeni i relevantni historijski podaci vezani za zabilježene hutbe i pisma. Ajatolah Shirazi potom pristupa različitim raspravama o društvu, moralu, vjerovanju i politici Nehdžul Belage, čineći iskorak u doba življenja ovog hazreta. Na taj način on pomaže prevazilaženju historijske distance kod čitatelja. Život u sjeni morala naredno je istaknuto djelo ovog iranskog velikana. Ovdje se krajnje odmjereno govori o usavršavanju i moralnom uzdizanju čovjeka. On se okreće ljudima i govori o značaju njihovog ahlaka koji ima posebnu ulogu. U uvodu knjige stoji: dunjalučki zakoni za koje je učinjen veliki trud po pitanju provedbe i poboljšanja, a u cilju stvaranja idealnog ljudskog života, ne samo da nisu uspješni, nego su i razočaravajući za buduću perspektivu. Nije mi jasno dokle se oni uporno moraju sprovoditi. Oni čak ne mogu zaštititi ni one koji su ih osmislili, a kako će ostalu većinu. Ajatolah tvrdi da moral može čovjeka izdići iznad buntovnog instinkta i povesti ga ka plemenitosti i ljudskosti kako bi bio koristan za svoju zajednicu. Mukaremu u nastavku posvećuje dužnu pažnju moralu zapisujući: lijepo ponašanje je nešto što u putu dolaska do čovjeka prelazi sve prepreke i reformira osobu, koja na taj način postaje preporođena uzvišenim osobinama. Na ovaj način čovjek u potpunosti dobija svoju ljudskost. Širina ljudske moralne percepcije štiti od nedjela, zločina, osveta i uskogrudnosti i takva osoba sa sebi sličnim čini istinsku društvenu vrijednost. Ajatolah Shirazi kroz knjigu Život u sjeni morala vaspitanje određuje kao temelj ljudske izgradnje. Čovjek je po njemu promjenjivo biće, ali ono uz ispravno vaspitanje apsorbuje pozitivne karakteristike. Čovjek je po njemu promjenjivo biće, ali ono uz ispravno vaspitanje apsorbuje pozitivne karakteristike. Naravno, takvo vaspitanje je u sjeni uzvišene religije islama, ajeta Kur'an i Kerima, riječi Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem i njegove časne porodice. Ovakvo vaspitanje čovjeka vodi samo usvajanju pozitivnih karakteristika i samo kontroli vlastitih požuda. Profesor u ovom dijelu razobličava određene ideologije zapadnih filozofa sa stanovišta morala te suzbija pojedine njihove teorije. Vaspitanje, druženje s dobrima i važnost životnog okruženja u pogledu ljudskog razvoja, kao i mnoge druge teme, nude se čitateljima u ovoj knjizi. Generalno se dijelo može nazvati dobrom uputom za spoznavanje puteva dolaska do vrlina. Dragi naši, u narednoj emisiji ćemo predstaviti još nekoliko dijela ovog istaknutog filozofa, a do tada Allah imanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što ste i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poz.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas, ako upravo o tome se govori, da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek, ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo. Nekako postalo je popularno da se borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete, da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostali, da bude najjači? Na koji način da suzbijamo to različito? Zašto da ja budem bolji od ostali? Zašto da on bude nekako glavni u tom razredu? Kako mi da to suzbijamo kod djece? U stvari, zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi.
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi. To je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Da. Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruženju što je sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel, vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, od malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajme recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odrade ono što je do njeg, da barem obavijesti. I na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo postavlja se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli, djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji, jeli, pokazuju ljubav, jeli, i jedna prema drugima i ljubav prema, jeli, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između druge djece i tako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uđemo, jel, tu situaciju možda u našem komšiliku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jeli, obavijestite određene nadležne organe, dati ono, jeli, što je do nas, da smo, jeli, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jeli, ispunili. Nažalost, niko, jeli, ne zna šta se dešava između ta neka, jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka, jeli, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da je svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je, i na nama je, jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici, i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.